Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма денної катехези. Я Іваницький Сергій. Дуже радий вітати отця Патрика Оліха. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Продовжуємо далі нашу подорож книгою виходу, 12 розділ. Ми минулого разу, власне, зупинилися на цьому розділі, де описуються різні приписи щодо пасхальної вечері, тієї особливого седер, це називається єврейським словом, тобто особлива вечеря, коли згадується вихід. І ми зустріли в книзі «Вихід» 12 розділі, що продовжується також 13-му, багато різних приписів, законів, пов'язаних з цією вечерею. І, власне, я наголошував на тому, як це важливо зрозуміти ці закони, їх теж виховний такий, виховну ціль цих законів. І це перші закони Старого Завіту, які ми зустрічаємо з книги «Буття», вже в книгі «Вихід» ми знаходимось. Перший раз зустрічаємось з таким літературним жанром, що це не просто розповідь про якусь подію, не просто опис, якісь діалоги, але тут є просто закони. І нам вони можуть здаватися трошки дивними, незвичними, бо в чомусь ми вже далеко від тієї того сприйняття, як це було на початку в ізраїльтян. Але, власне, важливо зрозуміти, як ці закони, перші закони Старого Завіту, говорять про Пасху, говорять отож про свободу, про визволення. І всі закони, з якими ми зустрінемось теж і пізніше, в П'ятикнижі Мойсея знаємо, як багато цих різних приписів, всі ці закони мають за свою мету визволення, свободу людини. Вони не дані для того, щоб її знову змусити до якогось рабства, а саме навпаки, перші заповіді, перші закони, які отримує Ізраїль, вони пов'язані з визволенням, вони пов'язані з свободою. І минулого разу ми говорили про те, як ця пасхальна вечеря – це не лише згадка, не лише спомин того, що колись там сталося, а в якійсь мірі пасхальна вечеря для євреїв становить своєрідне таїнство. Тобто, звершуючи Пасху, той, хто бере участь в цій пасхальній вечері, він бере участь у виході, у визволенні. Він не просто згадує, він сам в цьому бере участь, він сам отримує теж свою свободу наново. І в якійсь мірі через це таїнство пасхальної вечері віруючий співпрацює з Богом у спасінні світу, щоб ця свобода вона стала спадком не лише одного народу, а кожної людини, всіх людей. В якійсь мірі час для євреїв він йде по такій спіралі, тому завжди повертаємось на той виток, тільки що вже якби вище ми, чи краще це розуміємо, чи глибше входимо в певні таємниці. І через річне згадування тієї події ми знову переживаємо, ми знову беремо в тому участь, знову повторюється той вихід і те визволення не лише для когось десь там в минулому, але вже для мене. І кожного разу я знову отримую вільність в Богові. Як завжди, ця пасхальна вечеря, вона відбувається весною, це час життя, час відновлення. Так ми самі беремо участь в цьому остаточному визволенні. Ми готуємось до того, щоб колись повністю бути вільними в Господу Богу, але тепер, власне, через це святкування ми вже теж беремо в цьому участь. І на чому я зупинився останньої катехези, це саме на тій пасхальній вечері, на педагогічній меті цієї вечері. Як вона виховує, вона подає певні знаки, вона подає певні тексти, які треба переживати, які треба засвоювати поступово, не відразу. І теж так говорив, що В Україні ми маємо звичай святої вечері перед Різдвом. І майже немає нічого подібного, коли ми святкуємо Пасху. І що варто було би, можливо, в сім'ях створити щось подібне. І для євреїв це така особлива подія, особлива вечеря. І ми, християни, ми трошки по-іншому, але теж переживаємо Пасху. І мати таку особливу вечерю з особливими знаками, з особливими текстами, не в великій спільноті, парафії, якоїсь групи, але в родині, серед тих найближчих, де, власне, цей досвід особистий, спільнотовий визволення з рабства має переживатися і має передаватись. Бо те, що підкреслює книга «Вихід», це цей передання, переказування наступним поколінням того досвіду, який відчули на собі одне з поколінь, але це досвід не повинен завмерти в минулому. Він має далі передаватися. Так в 26-му вірші, власне, говориться: «І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете». І говориться, власне, що треба говорити. Власне, минулої катехези на цьому зупинився, що казав наступного разу, ми це поглибимо більше. Під час пасхальної вечері в наш час в юдейській традиції задається 4 питання під час цієї вечері. І всі ці питання, вони взяті зі Старого Завіту, з П'ятикнижжя. Там, де є різні описи пасхальної вечері, є різні такі запитання, і вони також і в наш час повторюються. І тому говориться про цих 4 запитання, які ставляться під час вечері, і про 4 синів. Мудрий син, нечестивий син, простий син і той, хто не вміє ще ставити питання. Власне, мудрий син, він ставить запитання, яке ми знаходимо в книзі Второзаконня, в 6 розділі, вірші 20-21. І там, власне, один з цих синів мав би запитати, що це за свідоцтва і постанови та закони, що вам наказав Господь Бог наш? Це запитання мудрого сина. Чому мудрого? Тому що запитання дуже продумане. Цей син, він же розрізняє, що є свідоцтва, є постанови, є закони, тобто є різні описи, є різні обряди, різні традиції, які пов'язані з цією вечерею, і він це чітко вміє розмежовувати, що щось належить до цих свідоцтв, щось до постанов, щось до законів. І, власне, це перше таке запитання, яке ставиться для того, щоб зрозуміти. Бо ця вечеря, вона незвичайна, те, що ми говорили в попередній катехезі, і незвичайна їжа, і незвичайний спосіб брання, незвичайний спосіб споживання їжі. Все дивне, все не так, як завжди. І саме інший спосіб споживання їжі, він спонукає до того, щоб задавати ці питання, щоб ставити, питатися. І мудрий вміє ставити такі питання. Потім є син нечестивий. Він має задати питання, яке знаходиться в книзі «Вихід», 12 розділ, 26 вірш, власне там, де ми зараз і знаходимось, запитується, що то за служба ваша. Здається, питання досить просте, і чому це нечестивий син? Чому саме так його окреслюють? А тому, що він говорить, що це для вас, що це служба ваша. Він не зараховує себе до тих, які мали би брати участь в цій службі, в цій трапезі. Він вважає себе якби виключеним, він сам себе виключає, хоча він присутній тут, але він відмежовується. І тому це нечестивий, тому що це для когось іншого, але не для нього. І, власне, це навіть не те, що він питає, він просто говорить. Те, що в українській Біблії переклали «станеться, коли запитають вас ваші сини», то можна перекласти, що «скажуть». Просто він каже, не питає. І ця служба, це слово «служба», Ми його вже неодноразово зустрічали в наших катехезах на тему книги «Вихід», тому що це єврейське слово «авода», воно може перекладатись і як служба, служіння, як теж і рабство. І тут є така якби подвійна можливість перекладу, що цей нечестивий син, він відчуває службу Богу як рабство, як тягар, як те, чого він не хоче сприймати. І тому, власне, він нечестивий, бо він не хоче в цьому брати участі, і він сприймає все те, що відбувається, як неволю, як несвободу. Хоча насправді це якраз протилежне. Служіння Богові має бути вільним, і Господь звільняє для того, щоб вже не були рабами його народ Ізраїль, але щоб вони були вільними. Третє запитання під час пасхальної вечері ставить простий син, і він ставить питання, яке знаходиться в книзі «Вихід», 13 розділ, 14 вірш. Дуже просте запитання, тому і син називається простим, бо в українському перекладі там є тільки питання «що то?». Тобто він дуже так просто запитується, що це відбувається, що це за вечеря, що це за дивні обряди, що то? Просте запитання, але відповідь знову буде дуже глибока. Навіть з таких простих запитань можна знайти нагоду, можна отримати такий пункт, на який можна опертися і розказати щось більше, щось глибше, щоб цей простий син навчився, щоб він став поступово мудрим, той, хто знає, той, хто теж бере в цьому участь. І четверте питання в книзі «Вихід», 13 розділ, 8 вірш. Там просто говориться про те, що будуть тебе запитувати. Тобто це четверте питання ставить син, який або не вміє, він навіть не ставить питання, він просто не вміє навіть виразити, можливо, що навіть не розмовляє. Але навіть на ті питання, які не ставляться, треба відповідати. Це теж цікаво, що не завжди те, що лише говориться, але навіть таке німе запитання, те, що потребує роз'яснення, якогось поглиблення, висвітлення для повного зрозуміння, треба бути теж готовим і до цього. І, власне, цих чотири сини під час вечері – ціла педагогія. І дуже добре, коли під час цієї вечері є запитання не лише ці, але й більше, щоб розказувати, щоб пояснювати, щоб передавати той досвід минулих поколінь, щоб він не загинув, десь не пропав, але був так розказуваний з покоління в покоління. І це теж цікаво, бо іноді досвід наших батьків, дідів, прадідів, ми можемо навіть і не знати то, що пережили наші батьки, наші діди, наші прадіди. Ось дякуючи теж отцям Облатам, що недавно вийшов в прокат фільм «Вірити», де розказується про цей досвід минулих поколінь, про який, можливо, багато людей навіть і не чули, тому що якби перервався цей ланцюг передачі. Не розказується того досвіду трагічного, неприємного, але це досвід теж якійсь мірі виходу, визволення, де видно теж, як Господь діє, як він оберігав, допомагав, хоча там є і мучеництво, але мучеництво теж як перемога. Перемога над смертю, перемога над страхом, перемога над ненавистю. Багато різних перемог. І, власне, ця традиція, яка десь там, можливо, може і пропасти. І як важливо, щоб в родині, в сім'ї це передавалось, щоб були ці моменти ділення своїм досвідом, того, що мені розказали батьки, діди, що я знаю з минулої історії моєї родини, мого народу. І це треба передавати, це треба розказувати. І той, хто мудрий, і той, хто простий, і той, хто нечестивий, і ті німі запитання, можливо, не поставлені, але на які треба теж відповідати, розказувати, пояснювати, передавати. Власне, важливість цього, як ми бачимо в книзі «Вихід» і в сучасній єврейській традиції, він дуже такий важливий і він дійсно виконується, тому що кожного року саме так святкується цю подію в юдейських сім'ях. І так ми дійшли до 28-го вірша, коли Мойсей отримує всі ті вказівки від Господа Бога, він передає це старшим, старші передають народові, народ приймає це, вони готуються до Пасхи. І з 28-го вірша, власне, читаємо: «І пішли, учинили сини Ізраїля, як наказав був Господь Мойсеєві та Ааронові, так учинили вони. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетськім краї кожного первородного, від первородного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до первородного полоненого, що в в'язничному домі, і кожного первородного худоби. І встав фараон уночі, він та всі раби його, та весь Єгипет, і знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померло. І покликав фараон Мойсея та Аарона вночі, та й сказав: «Устаньте, вийдіть спосеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлеві, ідіть, служіть Господеві, як ви казали, і дрібну вашу худобу, і худобу вашу велику візьміть, як ви казали, та їдіть, і поблагословіть мене». І квапили єгиптян народ той, щоб спішно відпустити їх із краю, бо казали: «Усі ми помремо». Десятий удар, те, що називається десятою карою єгипетською, останній акорд, самий трагічний, самий сильний. Чому? Тому що серце фараона було впертим, тому що воно було закам'янілим, не хотів слухати, не хотів сприймати, хотів настоювати на своєму, і це призводить до трагедії, це призводить до наслідків. Жоден вибір не буде таких без наслідків. Видно, цей опис самого 10-го удару в 29-му вірші досить короткий. Якщо щодо інших ударів було більше деталей, було більше описів, щодо цього досить мало говориться. Просто сталося половини ночі, вдарив Господь у єгипетському краї кожного первородного. Не описується як, нічого. Автор так хоче коротко описувати цю подію, він не хоче підкреслювати цю удару чи захоплюватись тим, що сталося. Для нього це теж удар, це все-таки смерть, це дуже сильне покарання. Немає якогось такого вподобання в тому, щоб описувати страждань, навіть якщо це народ, який їх утискував, який їх вбивав, який стільки несправедливостей зробив щодо нього, немає нічого такого, як бажання помсти чи підкреслення яскравих описів, як це все сталося. Коротко, дуже коротко, просто щоб сказати, що переступ права до життя, яке належить Богу, кожне життя, воно має наслідки для єгиптян, для всіх. Не можна так просто атакувати життя, не можна так просто виступати проти Бога і впиратися в свої затверділості, не слухаючи того, що каже Господь. Це буде мати наслідки. І наслідки навіть такі трагічні і катастрофічні. На жаль, але так буде. І лише тут ми бачимо, як змінюється фараон. Той фараон, який під час останньої зустрічі з Мойсеєм сказав: «Я більше не хочу тебе бачити, не буде вже жодних зустрічей, бо якщо тебе побачу, ти помреш». То тут ми читаємо в 30-му вірші, як встав фараон, він і всі раби його та весь Єгипет, і покликав фараон Мойсея та Аарона вночі до себе, щоб з ним говорити. Вже немає тієї гордості, немає впертості, тому що я ж так говорив, що ти помреш, значить ти мусиш померти. Ні. Він же зрозумів, що він людина, що він творіння. Смерть ставить людину перед власною обмеженістю і показує насправді, що ти можеш вважати себе Богом, ти можеш вважати, що ти сильніший від Бога і можеш його не слухатись, але є певні ліміти, які не можна перейти, бо ми люди, ми створіння. І тут фараон зустрічається з власним лімітом, і це починає дуже добре розуміти. І тому він тут дуже часто повторюється слово «також». При українському перекладі, на жаль, трошки спростили, скажімо, єврейський текст, бо в віршах 31-32 чотири рази повторюється «також», що візьміть і вийдіть, і також вашу дрібну худобу, також і вашу худобу велику. Просто капітуляція фараона. Фараон, який приймає все те, що в нього просили раніше ізраїльтяни, по-доброму. Зараз він сам каже, все буде так, як ви хотіли. Він практично каже, що все буде так, як казав Бог. Так, як він це давно вже говорив, що так сталося, так воно і буде. Лише тепер він це розуміє. На жаль, лише після такого удару. Але, власне, тепер каже, встаньте, вийдіть спосеред народу мого. Ви, також сини Ізраїльові, йдіть служити, заберіть все, що хочете, як ви казали, як ви просили. Бо раніше він казав, що, можливо, йдіть ви самі, але лишіть чи те. Тепер жодних вимагань, повна капітуляція. Приймаєте, що йому казали від початку. І навіть на кінці каже, і поблагословіть і мене. Він розуміє, що він знаходиться під прокляттям, що в нього немає благодаті перед Богом. І він розуміє, що без цього благословення від Бога він не зможе нічого зробити для себе, для своєї країни. Він ніхто без благословення. Тому просить тепер, що також для мене попросіть, щоб помилував мене Бог, щоб мені дав, визнає нарешті грішником, визнає себе нарешті обмеженим творінням, яке потребує Бога, без якого він не може нічого. Ось нарешті це сталося, але лише після такого удару. І тут ось єгиптяни наполягають, що виходьте, йдіть, квапили, щоб спішно відпустити їх з краю, бо казали, усі ми помремо. І в цьому, в 33-му вірші, теж є така маленька іронія автора. Те, що вони квапили народ, це те саме слово вживається, що раніше ми зустрічали в тексті книги «Вихід», і було перекладено як затверділість. Коли говорилось про затверділість серця, зараз це саме слово перекладають тут як квапити, наполягати, поганяти, приспішувати. Тобто така іронія. Вони тепер самі хочуть стати такими затверділими і поспішають. І за затверділості їхнього серця. Лише так вони могли це зрозуміти. На жаль, так часто стається. І поніс той народ тісто своє, доки воно вкисло, діжки свої зав'язані в їхніх одежах, на плечах своїх. Ізраїлеві сини вчинили за словом Мойсеєвим і позичили від єгиптян посуд срібний, посуд золотий та шати. А Господь дав милість тому народу в очах Єгипту, і вони позичили і забрали здобич від Єгипту. Ізраїль виходить від рабства, від цієї несправедливості, від цієї країни смерті. Їх Господь викуплює від цього середовища, де вони жили, де була лише смерть. Ми вже трошки говорили про те, що коли говориться про це взяття срібного, золотого посуду, різних коштовностей, це з моральної точки зору може здаватись чимось дивним. Але теж цікаво, що ізраїльтяни не вимагають, вони не грабують теж, вони беруть, вони просять. І в якійсь мірі, як це пояснювали і коментатори юдейські, теж оці церкви, що це своєрідна заплата за все те, що вони вистраждали, за всю їхню неволю, за те, що їм не платили, вони отримують винагородження. Вони отримують те, що їм мало би і належати. Але теж деякі коментатори говорять, що в якійсь мірі можна це розуміти, що Ізраїль – це така наречена Господа Бога. І Бог дає їй ці прикраси, дає їй посаг, щоб вона була гарна і приготовлена до зустрічі зі своїм нареченим, до зустрічі з Богом, яка відбудеться пізніше, ця зустріч. Тому ось так ізраїльтяни нарешті виходять з Єгипту. З 37-го вірша ми будемо вже бачити, як вони виходять, їхній шлях подорожі, цю географію виходу, географію спасіння ми вже побачимо наступного разу. Але ось так це стається, те, що очікувалось, те, що могло статись і без цих ударів, але лише це змусило фараона прийняти правильне рішення. Як важливо вміти почути Бога, коли він говорить ще лагідно, коли він просить, навчає, заохочує. І як часто людина не хоче просто чути. Лише певні удари сильні змушують задуматись, змушують прислухатись до того, що каже Господь. А можливо, деяких жертв, деяких втрат можна було би уникнути, якби ми вміли правильно слухати у відповідний час те, що Господь нам каже. Тому уважність, напевно, дуже важлива риса, яка сьогодні могла би бути для нас таким уроком з цього 12-го розділу книги «Вихід».
Що ж, отже, як завжди, дуже актуально і дуже цікаво. І як риска оце слово «уважність». Ну, а ми... Я так розумію, переходимо до запитань у нашій програмі, у нашій катехезі. Телефонуйте, будь ласка, 12-та книга у нас сьогодні в епіцентрі книги Біблії. Телефонуйте просто зараз 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-270-45. 207-45. Телефонуйте, дорогі слухачі. Не відкладайте своє бажання ставити запитання катехиту на останні просто миттєвості нашої програми, оскільки зараз маємо таку дуже хорошу нагоду відповісти так трошечки більш об'ємно. Отже, ви на початку катехези казали, що зосередити свою увагу довкола певних законів, які є в цій книзі. Скажіть, будь ласка, наскільки вони зараз актуальні, ці закони, от, скажімо так, в світосприйнятті євреїв, так, щодо розуміння Бога, розуміння цих приписів, яка їх сьогодні актуальність?
Актуальність на 100%, я би сказав, тому що все те, що там сказано, наскільки це можливо, воно виконується. І, власне, ця така дуже докладність в виконанні всіх приписів, які тут ми читаємо в 12-му, 13-му розділах, до сьогодні підкреслюється, що треба з найбільшою докладністю і старанністю знати і виконувати це все. Навіть не завжди до кінця розуміючи те, що вони наказують, тому що це щось виховне, це щось, що приходить з часом. Але до сих пір це закони, які виконуються в юдейській спільноті.
Давайте послухаємо слухача. Є вже телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Представтеся, звідки ви є.
Слава навіки Богу!
Слухаємо.
Це Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую вам, отче Патріку, і вам, Сергію, за такого чудового гостя. Скажіть, будь ласка, мені чомусь зараз пригадалися слова, прослухавши вашу катехезу. Ось я даю перед тобою благословіння і прокляття. Якщо будеш приймати благословіння, то Господь тебе благословляти, а якщо прокляття, то ти будеш проклятий. Так слід зрозуміти. Тому що ви дуже багато говорили, акценти ставили на серце людське, закам'янілі серця. Скажіть, будь ласка, як зрозуміти, який критерій цього закам'янілого серця для сучасної людини? Дякую вам.
Ну, це дуже широке питання, дуже гарне питання. Дякую за це запитання. Закам'янілість, я думаю, що в першу чергу це саме полягає на цьому неслуханні, в тому, що я не хочу прийняти точку зору Бога, де я закриваюсь якомусь своєму баченні життя, світу, і не хочу сприймати те, що мені каже Бог. Бо тоді все те, що він буде казати, вже зустрічається з цією кам'яною стіною, і ніщо не проникає в мене. І це закам'янілість – це, власне, така закритість. Закритість собі, впевненість в тому, що я маю цю правду, я її розумію, і ніхто інший мені якби не буде тут розказувати, що я маю робити. Думаю, це є велика проблема. Це те, що є повторенням кожному гріхові, є повторення того первородного гріха. Первородний гріх полягає в тому, що я хочу бути як Бог. Я хочу бути замість Бога. Тобто Бог мені не потрібен. І це є та закам'янілість, коли Бог стає непотрібним.
Угу, давайте послухаємо ще дзвіночки наших слухачів. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Ісусу Христу, Оксана. Коли поспішно юдеї виходили з Єгипту, вони не встигли заквасити тісто і зробили собі опрісновки. А чи сьогодні юдеї їдять тріжове тісто, чи тільки опрісновочне? Дякую.
Я трошки не зрозумів запитання, був поганий
аудіо. Чи сьогодні опрісники їдять юдеї, чи ні?
Так, опрісники до сих пір. Ми на наступний раз трошки розкажемо теж про опрісники, тому що це дуже цікава тема. До сих пір те, що називається теж маца, відомий хліб, тобто той хліб, як ми читали в останніх віршах, який я коментував, який не забродив, який просто був замішаний, до сих пір він використовується. І для християн це теж важливо, тому що Христос, який споживав останню вечерю, він теж споживав ці опрісники. І ми побачимо, як святий Павло говорить про опрісники в першому посланні до Коринтян. Він з цього теж бере таке моральне повчання, яке для нас теж актуальне. Тому ми ще до цього повернемось наступного разу.
Угу. Дорогі слухачі, в нас ще трошечки часу залишається, трошечки більше 5 хвилин. І, отже, я хотів би, ну, завжди, коли читаєш книги, там, чи Нового Завіту, чи Старого Завіту, звертаєшся до отців церкви для того, щоб краще і глибше розумітися в темі. Щодо джерел та літератури, от кого б ви порадили в цьому контексті перечитати? Також, можливо, з наших слухачів хтось би захотів трошки більше дізнатися на цю тему.
З отців церкви, ну, я користуюся трошки текстом Орігена, проповіді щодо книги «Вихід». Правда, я не знаю, що ця книга є на українській мові, тому я трошки затруднююсь відповісти. Наприклад, наступного разу я буду досить часто цитувати Орігена про вихід, про цю географію виходу. Його таке не буквальне відчитання Святого Писання книги «Вихід» дуже цікаве. І побачимо, наскільки він вміє розкрити тему, відступаючи трошки від буквального розуміння Писання, але з дуже цікавими висновками і уроками для нас.
Давайте ще послухаємо слухача або слухачку. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, будь ласка.
Слава навіки. Вітаю вас, пане Сергію, і вашого гостя. Боже благословення вам. І перепрошую за моє питання, можливо, трошки не по темі, але я так от задумалася, дивіться, от вихід, та ви кажете, що євреї дотримуються законів по старому заповіту. Але от цікаво мені, в них збережений новий заповіт, і якщо вони вірять в Бога, і свідки ж було багато, і апостолів багато було, і Іван Хреститель визнавав, що Ісус Христос – це той, який прийшов спасти людство, і Ісус Христос – посланець Бога, Син Божий, і церква визнає, що Він – триєдиний Бог, і невже євреї не можуть усвідомити, що Іван Хреститель для них же так само еталон має бути. І, напевно, вроді передавали так само, що був такий Іван Хреститель, якого почитали євреї. Невже Іван Хреститель для них нічого не означає? Взагалі, як вони ставляться до Івана Хрестителя? Дуже вам дякую. Щасливо з Богом. Слава Христу.
Дякую за запитання. Дуже теж широке запитання. Розумієте, що юдаїзм як такий – це щось дуже неоднорідне. Дуже багато різних течій, шкіл, думок. І тому для багатьох течій Ісус, він просто незнаний. Є сьогодні в Ізраїлі християнські спільноти, католицькі християнські спільноти, які, в яку входять юдеї з національності. Там теж літургії на єврейській мові, трошки інші навіть обряди, ніж ми до яких звикли. Тому є така певна спільнота, хоча вона і невелика. Але недавно читав таке соціологічне дослідження, проведене в Ізраїлі, де було вказано на те, що для більшості жителів Ізраїля особа Ісуса просто є незнаною. Вони не те, що позитивно чи негативно до нього ставляться, вони просто навіть не знають багато про Ісуса. Якийсь рівень певної такого негативного наставлення зменшується в порівнянні з попередніми подібними дослідженнями. Але ось те, що найбільш вражається, те, що більшість просто нічого не знає про Ісуса. Хто це такий, що це таке? Для багатьох це просто загадка і щось незнане.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, завершується катехеза від отця Патрика Оліха. Я лише хочу додати до всього сказаного, що це все обов'язково у нас буде на офіційному сайті radiomaria.org.ua. Слідкуйте за оновленням, які будуть у нас додаватися не лише на сайт, але і на Facebook-сторінку. Ну, і також решта матеріалів також на цьому сайті будуть присутні. Ну, а ми сьогодні гостювали в студії катехита отця Патрика Оліха, який нам розповідав про 12-ту книгу «Вихід». Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!